Přeji dobré dopoledne. Jsem rád, že tady s vámi můžu být na tomhle novém místě. Já nejsem svým obdarováním nebo povoláním zrovna člověk, který něco rozjíždí nového. Jsem spíš obdarován k tomu něco třeba držet a dlouhodobě a rozvíjet tu věc, která už stojí, ale vidím důležitost těch nových věcí. Mám radost, že můžeme pracovat na těch nových místech, že můžeme rozjíždět nové projekty a že takže můžeme pracovat tady na Proseku, že vy můžete pracovat tady na založení nového regionu. A tak se mi připomněli znova, když jsem se připravoval na to dnešní shromáždění, to prorocké slovo, vlastně na základě kterého jsme zůstali před lety regionálním sborem a na základě kterého vyhlížíme ty nové regiony. A tý mý generaci se nepodařilo to slovo naplnit v čase, který myslím byl určený a má to nějaký důvody, který dneska není čas rozebírat, ale mám naději, že právě vy jste částí vyslyšeného toho proroctví a že prostě se i skrze vás něco z toho naplní. A já jsem přemýšlel, co tady s váma sdílet, pročítal jsem ty prorocká slova, která zazněla v době přípravy regionu a oslovila mě tam jedna věc, jeden text, kterým jsem přemýšlel, byly tam nějaký důrazy, který jsem s vámi chtěl sdílet. Ale pak jsem zjistil, že na paralelní text, to znamená na stejný příběh z jiného evangelia, tady už Tomáš Dostálek kázal v září a říkal podobné věci, které by říkal já, tak na jednu stranu jsem byl rád, že ty naše pohledy se protínají, na druhé straně jsem byl zase bez té promluvy. Jo. Takže jsem se na to podíval z druhého pohledu, znova jsem ty prorocké slova přečet a rád bych se s vámi sdílel o pohledu na to, že když vlastně připravujete ten nový region, tak to je nějaká změna. Pro některé z vás to znamená přechod z těch stávajících regionů, pro některé lidi příchod úplně třeba odjinud, znamenají to nový vztahy, nový naděje, protože převážně jdeme do něčeho nového, protože máme naději, že to bude dobrý. Ale taky se objevují překážky, trvá to už relativně dlouho, ta snaha region založit a přitom tady je stále ten boží plán. A tak jsem přemýšlel o některých předobrazích Bible, kdy byl boží lid v nějakém období přechodu, kdy prostě začínalo něco nového a kdy to často nebylo úplně jednoduché. A tak bych chtěl s váma sdílet některé ty biblické místa a pokusit se je aplikovat na tu dnešní situaci a mám naději, že vás to nějak motivuje a povzbudí. Když boží lid procházel v historii nějakýma změnama, tak velmi často to mělo takový dva jakoby protichůdný aspekty. Většinou ta změna byla poměrně nečekaná, ale současně, jako z dlouhodobého hlediska, byla nějak prorokovaná, nějak se očekávalo a bylo v podstatě jasný, že někdy přijde. Konečně narození Pána Ježíše bylo takový. Když se díváme na ty proroctví ve starém zákoně, tak nám je to úplně jasný, když to na něj ukazuje to, ty proroctví se prostě naplnily úplně jako úžasně přesně. Ale když Pán Ježíš přišel, tak přišel v době, kdy se Mesiáš očekával, ale to, že se narodil zrovna v tu chvíli, to si všimlo pár lidí, těch pár vyděšených pastýřů, ve kterým promluvil ten anděl a nějaká ta seniorka, co se modlila a postila v chrámě a která to přijala. Ale jinak to bylo nečekané. A taková podobná věc nastala i v dějinách Izraele. V roce, kdy nastoupil perský král Kýros, tak se stala taková nečekaná věc. Čteme v druhý Paralipomenon, úplně na konci, je to poslední verš té knihy 36.23. Tam je napsáno: toto praví perský král Kýros. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země a ustanovil mě, abych mu postavil dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás ze všeho jeho lidu, Hospodin jeho Bůh je s ním, ať jde. Ta babylonská říše, která dlouhý roky vládla vlastně nemalé části tehdejšího světu, tak byla poražena tou perskou říší A po letech vyhnanství, kdy král Nebukadnezar prostě dobil Jeruzalém, zničil chrám, odvedl ty Izraelce, vlastně tam rozptýlil po té svojí říši, tak najednou přichází zásadní změna. A ona je ta to změna, kterou ti, kteří očekávali na Hospodina, tak věděli, že někdy přijde. Prorok Jeremiáš, který žil v době toho nejtěžšího období. Když se podíváte na ten Jeremiášův život, tak si řeknete, on zrovna to moc nechyt, jo? Protože on vlastně žil v době, kdy začal upadat Izrael, zažil několik těch útoků Babylona na Jeruzalém, zažil prostě dobytí Jeruzaléma, zničení chrámu, pak ho někam odvedli, že jo? Prostě takový složitý život. A on v nějaký části svého života prorokoval a říkal, tohle to všechno bude trvat jenom 70 let. Po 70 letech Bůh zase navštíví svůj lid a přivede ho zpátky. A pak prorok Daniel, který už prožil celý svůj život v podstatě ve vyhnanství, jako mladý muž se dostává na ten dvůr babylonského krále a potom to tam ještě přežije, vlastně všechny ty, přežije tam několik králů a v nějaké chvíli on přijal zjevení, že těch 70 let se naplnilo, že je to tady, že nastává ten návrat. Jenomže my nevíme, od kterého roku ten Jeremiáš počítal těch 70 let, on to asi věděl, ale v Biblii o tom nic není. 70 let je strašně dlouhá doba, protože v Babyloně už žili vlastně vnuci těch vyhnanců, někdo mohl mít už dospělý vnuky. A v roce 538 před Kristem nastupuje ten král Kýros a vydává ten svůj edikt o návratu židů. A když se podíváme dál do historie, tak v roce 609 před Kristem umírá král Jošiáš ve zbytečné bitvě proti Egyptu a 608 faraon Néko dobývá Jeruzalém, vlastně končí ta samostatnost Izraele, on ustanovuje krále, potom tři roky později ho dobývá ten Nebukadnezar. A je to 70 let, mezi roky 608 až 538 se naplnil ten čas. A někteří diskutují, jestli tady to je správně těch 70 let, jestli těch 70 let není od zboření chrámu a postavení chrámu, ale to si myslím, že není úplně klíčové. Co je klíčové, že ti Izraelci až zpětně viděli, že se naplnilo to, co očekávali. A vy se chystáte něco začít, nevíte úplně kdy, ten covidový odklad prostě je nepříjemný, nejenom pro vás, ale pro hodně věcí. Je to únavný. Někdo může už pochybovat a říká si, má to vůbec cenu, nebylo by lepší to zapalit. Ty Izraelci, kteří žili tolik let v tom Izraeli, tak možná někteří začínali zapomínat, že nějaký prorok Jeremiáš něco prorokoval. Ale chtěl bych vás povzbudit, abyste to nevzdali. Protože je ten pravý čas a možná neočekávaně se to, co Bůh plánuje, naplní. Se to očekávání naplní. A tak tu první věc, kterou bych vám chtěl dneska předat, je to, nevzdejte vizi, která je od Boha. Nevzdejte tu vizi, která je od Boha. Ten Daniel uviděl, že se těch 70 let naplňuje. Protože prostě vyhlížel, že to, co Bůh říká, to se stane. Další věc je, když něco nového vzniká, tak je otázka, kdo má jít. Ten Kýros to řekl tak dost obecně, jo, v tom textu, který jsme četli, tam říká, kdokoliv je z Božího lidu, tak jděte. A my se můžeme podívat, kolik těch lidí skutečně vyšlo. V druhé kapitole Ezdráše, v 64. verši, tam je to napsáno, celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 lidí, kromě jejich otroků a otrokyň, jich bylo 7337, měli také 200 zpěváků a zpěvaček. Takže, když to rychle sečteme, tak vyšlo přibližně 50 000 lidí, což je docela už velká skupina. Ale když se podíváme, kolik židů v tehdy Babyloně žilo, a my nevíme přesně, jsou různý odhady, ale jak už vezmeme jakýkoliv těch odhad, tak těch 50 tisíc, to byla malá skupinka. Těch jich tam žilo skutečně výrazně víc. A můžeme si položit otázku, proč, když měl jít kdokoliv, nebo mohl jít kdokoliv, proč jich šlo tak málo. Možná někteří byli usazení, už si tam zvykli. Někdo nechtěl riskovat jít do nějaký nejistoty a byl vlastně spokojený v tom Babyloně nebo teďka nově v té nové říši. Někdo měl možná jiný povolání. Myslím, že to ani není tak, že můžeme říct, že všichni, kdo tam zůstali, tak udělali chybu. Ale v době těch změn vždycky postanou někteří. Protože je to těžký a chce to nějaký oběti. Kdybychom četli celou tu druhou kapitolu Ezdráše, tak čteme o tom, že oni si vzali s sebou nějaký majetek, vzali se sebou třeba dobytek, no ale ty domy tam museli nechat, že jo, prostě těžko si zbalíte jako barák. Takže prostě oni šli do nějaký nejistoty, bylo to prostě náročné, něco obětovali. Nevěděli, jak to dopadne. Nevěděli ani, do jaký situace jdou. A vy začínáte něco a nevíte, jaký to bude. Je tu ta naděje, co když začne region se založí. Šimon Dittrich si vzpomene například kláde Rechabeama a řekne, váš otec vás byl bičíky a vás budu být biči uzlovitými. A členové palmovky spadnou ze židle. Ne, dělám legraci, to určitě nenastane. Ale prostě oni šli do nejistoty. A i pro vás je to nějaká nejistota. A možná jste někteří zneklidnění, že pořád se nenaplnil ten počet, který je potřeba. Říkáte si, proč se nepřipojil ještě někdo. A já vás chci povzbudit, abyste se nedívali a nestarali se, co dělají ostatní, ale udělali to, k čemu Bůh volá vás. Udělej to, k čemu Bůh volá tebe. Protože ostatní musí hledat před Bohem svoje povolání. Ale každý z nás je zodpovědný za sebe. A tak ty, teď přibližně 50 tisíc lidí došlo do toho Jeruzaléma, usadili se většinou v těch okolních městech, protože Jeruzalém byl hodně zničený. A ve třetím verši, ve třetí kapitole, od prvního verše Ezdráše čteme, když nastal sedmý měsíc, synové Izraele byli ve městech, lid se shromáždil jako jeden muž do Jeruzaléma. I povstal Ješua, syn Jozadakův, se svými bratry, kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry a postavili oltář Boha Izraele, aby na něm přinášeli zápalné oběti, jak je psáno v zákoně Mojžíše, muže Božího. Obnovili oltář na jeho základech, protože na ně doléhala hrůza z národů zemí. A přinášeli na něm zápalné oběti Hospodinu, zápalné oběti ráno i večer. Slavili svátek stánku, jak je psáno, a připravovali každodenní zápalné oběti podle patřičného počtu nařízení pro každý den. Oni se vrátili, ale ten Jeruzalém je prostě zničený. Vemte si, že město, které bylo vypálené prostě armádou a 70 let tam nikdo nebydlí, tak prostě to je nám jasný, že tam to moc jako prima nebylo. Oni, i to okolí bylo zničené, oni si potřebovali postavit někde, kde budou bydlet, potřebovali obnovit zemědělství, jo? Potřebovali se uživit, přišli celý rodiny. Je spousta práce, ale oni všeho nechají, jdou do Jeruzaléma, jdou na to místo, kde stával chrám, v tom zničeném chrámě najdou ty základy oltáře, kde byl, a ten oltář postaví a začnou znova přinášet ty přikázané oběti, protože byla ranní a večerní oběť, každý den se přinášely dvě oběti a prostě začínají slavit ty svátky, vlastně nějak obnoví bohoslužbu. Ten chrám tam není prostě, ale je tam ten oltář a prostě mezi těma zbořeninama Jeruzaléma prostě oni začínají znova bohoslužbu. A v těch proroctvích pro vznikající region, a zaznělo už to tady na jednom kázání, co jsem se díval, jak kázal Šimon, tak tam zaznělo to, že bez Božího slova, bez modlitby, bez služby Bohu, to prostě nemá smysl. Že to je přednější, než zajistit provoz, program, než prostě udělat ty všechny ostatní věci. Ty jsou důležitý. To bylo důležitý, že oni chtěli něco vybudovat, chtěli obnovit vlastně ten Izrael prostě v nějakém tom fungování. Ale to, čím začali, bylo to, že obnovili službu Bohu. A to je velice důležitý, protože se nám nesmí do našeho středu dostat nic jiného než Bůh. Ani my sami, ani naše potřeby, ani ty lidi kolem tady, protože vznik regionu by neměl smysl, pokud by nepřinesl zasažení lidí, kteří dosud Krista neznají. Ale nic z toho nemůže nahradit Boha. Protože Bůh je v centru. A tak nezapomeňte a hlídejte, aby cokoliv nebo kdokoliv nevytlačil Boha z toho centrálního místa v tomto regionu. Protože to, o co jde, je Boží přítomnost. Jde o to, aby Bůh byl uprostřed nás, aby byl s námi. To je to, co proměňuje nás, to je to, co proměňuje lidi kolem nás. A to je to, co ve skutečnosti jde. Uplyne rok. Čteme o tom, že oni po tom roce se znova sešli, založili, položili základy toho chrámu. Kolem toho oltáře, kde probíhala ta bohoslužba, položili znova základy chrámu. Je velká radost, slaví se to, prostě to, to čte u toho Ezdráše. Ta stavba roste, jenom že se objeví překážky. Jak to začalo rychle růst, tak se objevily ty překážky. Do toho, do té stavby se snaží zapojit lidi, kteří Bohu ve skutečnosti neslouží. Často, když děláme něco božího, tak se do toho snaží někdo přimotat s nějakým špatným motivem. Pak je začnou pomlouvat. Dokonce napsali dopis ke králi do toho sídelního perského města. Stěžují si na něco, oni tam dělají. A po tom velkém nadšení, po tom, jak ta stavba se rozběhne a jde to rychle dopředu, tak ve Ezdráši 4.24 čteme: práce na domě božím v Jeruzalémě tehdy ustala a stála až do druhého roku králování perského krále Dária. A tak vám říkám něco, co si myslím, že víte. Ale chtěl bych říct, abyste se nemýlili v tom, že ty věci půjdou lehce a bez překážek. Někdy je taková představa, že když děláme něco, co chce Bůh, tak to prostě jede jak po másle. Ale prostě to není pravda. Často se objevují překážky a nějaký odpor. A myslím, že už jste nějaký zažili a pravděpodobně ještě nějaký zažijete. Na to tady neříkám jako nějaký negativní vyznání, ale něco, co si myslím, že je prostě oprávněný se na to připravit. A překážky nás určitě brzdí. To by bylo naivní si myslet, že nás překážky nějak nezbrzdí, ale současně nemůžou zastavit Boží. Ta snaha těch nepřátel nemohla zastavit to, že bude chrám obnovený. Přibrzdila to, přineslo to nějaké těžkosti, zpozdilo se to dokonce o několik let, ale podařilo se to. A tak vás pozbuzuju, jako jsem vám říkal, abyste nevzdali tu vizi, která je od Boha, tak abyste to nevzdali, když se objeví nějaká překážka. Protože my potřebujeme být, nebo aby mezi náma byli lidi, jako byli proroci Ageus a Zachariáš. To byli dva proroci, kteří prorokovali v době, kdy se obnovoval ten chrám. Těch malých proroků je poměrně důležitý, pokud to u některých víme vidět, kdy prorokovali, protože jinak pokud čtete ty dva proroky a nevíte tu dobu, kdy prorokovali, tak některé ty proroctví jako ztrácejí smysl. Ale to byli proroci, kteří prorokovali v době, kdy prostě se obnovoval ten chrám, oni se vlastně vrátili s těma navrátilcema, povzbuzovali ty kněze a toho místodržitele Zerubábela, který vlastně vedl tu obnovu. A ten prorok Ageus, ten prorokoval v první kapitole, 2. až 4. verš, a on tam říká: toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká: nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea: pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený. Znovu představme si tu situaci. Oni se vrátili do té zničené země. Oni měli rodiny, potřebovali postavit něco, kde budou bydlet. To prostě nebylo nic nelegitimního, potřebovali se postarat o svoje rodiny, o děti. A ten prorok neříká, že v tom je problém. Někdy se mylně chápou některé ty výzvy. A ten prorok jim nevytýká to, že když přišel někdo s rodinou, že začal stavět dům, že potřeboval někde bydlet. taky pravděpodobně to, že obnovili tu stavbu chrámu až po roce svého návratu, to bylo proto, že obnovit ten oltář, to šlo rychle, ale prostě oni potřebovali se připravit, aby přežili vůbec ten první rok. Takže to, že stavěli domy, to, že prostě se starali o své rodiny, to bylo naprosto v pořádku. Ten boží model není to, že ty nejvíc nasazený lidi prostě bydlejí pod mostem a jejich děti žebrají. To není ten boží plán. To, co ten prorok jim vytýká, jim vytýká ten ohromný nadstandard, který měl. Protože nám to tam tak nezaznívá, ale to obkládat si domy dřevem, to byl tenkrát skutečně jako fakt velký nadstandard. Podle těch dobových záznamů se zdá, že v té době se dřevem obkládal chrám, případně královský palác. Protože si někdo obkládal svůj dům dřevem, to bylo už něco jako hodně prostě jako nadstandardní. A my si potřebujeme někdy položit otázku, co vlastně potřebujeme. On to tady Ota trochu zmiňoval na začátku, když mluvil o té vděčnosti. Protože vždycky můžeme mít víc. Můžeme mít lepší byt, lepší auto. Můžeme si strávit víc času s manželem, s manželkou, více věnovat dětem. To prostě nikdy nemůžeme říct už jako dost. A to všechno je potřeba. Potřebujeme někde bydlet. Auto je dneska skutečně svým způsobem standard. Asi nemusíme mít úplně poslední model BMW, ale prostě jako běžný auto je nějaký standard. Budovat vztah se svým manželem a manželkou a starat se o děti, to je něco, čemu nás Boží slovo skutečně vyzývá. Ale jak jsem říkal, vždycky se tomu můžeme věnovat víc. Vždycky prostě můžeme mít dojem, že ještě musím něco udělat, aby mě zbyl čas na Boží dům. Vždycky, když muž nebo žena odcházejí od rodiny, aby někde třeba sloužili, dokonce, když odchází do práce, tak vlastně odchází od té rodiny, ale to je nám nějak jasný, že asi jako ten model trvalého, nezaměstnaného, starajícího se o rodinu není ten boží model. A my jsme před časem dělali ve sboru takový průzkum, který se až tolik nevyplynulo, ale bylo to vlastně na rodiče spíš už odrůstajících dětí, jak vlastně vnímají a jak motivují děti jako ke službě nebo k nějakému nasazení. A jeden otec, to bylo anonymní, takže nevím, kdo to psal, ale jeden otec napsal takovou věc, kterou jsem si zapamatoval. On tam napsal, já věřím, nebo já doufám, to už nevím, že moje děti budou Bohu sloužit a nebude to nic tak. A já občas o nějakých vizích nevím, jestli se naplní nebo nenaplní. A tady jsem si říkal, to se teda hluboce míníš. To hluboce míníš, že možný sloužit Bohu. A nic to nestojí. A oni si to museli tenkrát rozmyslet, protože postavit chrám znamenalo nějakou oběť. Postavit chrám znamenalo, že ty jejich domy nebudou obložený dřevem. A vznik tady toho regionu prostě bude znamenat od některých z vás, minimálně od některých z vás, nějakou oběť. Já vás pozbuzuju, abyste se nebáli ty oběti pro Boží království. Že to prostě stojí za to. Investovat do věcí, které jsou větší. Stojí za to se něčeho vzdát. Že možná neuvidíme ten výsledek tady na té zemi, oni ho viděli, oni pak viděli ten postavený chrám a já taky věřím, že vy uvidíte ten region, ale některé věci neuvidíme. Ale má to smysl. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, to je taková věc, která působí dojmem určitýho rozporu. Jak jsem říkal, my se máme nasadit, obětovat, něco to stojí, ten Ageus k tomu vlastně vybízí a povzbuzuje. Ale pak tam byl ještě ten druhý prorok, ten prorok Zachariáš, a ten taky motivuje k té stavbě chrámu. Zatímco to Ageové proroctví je takový dost srozumitelný, to Zachariášovo je místy takový složitý, on vidí nějaký jezdce někde, jak výjíždějí, pak k němu mluví nějaký anděl, pak se ptá to Zachariáše, rozumíš tomu? A Zachariáš říká, nerozumím, a já se tomu taky úplně nedivím, že taky úplně tomu Zachariášovu proroctví místy nerozumím. Ale ve čtvrtém verši, teda ve čtvrtý kapitole v šestém verši, ten anděl říká, něco k tomu Zachariášovi, co má vyřídit vlastně tomu Zerubábelovi. Ten Zerubábel, jsem říkal, to byl ten místodržitel, který byl vlastně pověřený tou správou toho území a ten to měl tam všechno na starost. A v tom 6. verši je napsáno, promluvil a řekl mi, toto je Hospodinovo slovo k Zerubábelovi. Ne silou ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin zástupu. Co on tady říká? Silou, to slovo silou, to spíš znamenalo, to byl takový vojenský termín a spíš to znamenalo jako tělesnou sílu. To slovo mocí, to spíš bylo slovo, které popisovalo duševní schopnosti. V podstatě tady zní ani tělesní síly, Zerubábel, ani tvoje schopnosti. To prostě nebude stačit. To, co je potřeba, je můj duch. Schopnost, ty schopnosti, které dává Duch svatý. A vemte si, že tady to říkali ty proroci poměrně blízko sebe. Tu výzvu nasaďte se a tu výzvu vy to nezvládnete, protože to musí udělat Boží duch. A tak je to něco, co bych chtěl říci vám, nasaďte se, pracujte na vzniku regionu, ale současně vy to nedáte, vy to prostě nezvládnete, je to Boží dílo. A to je osvobozující. To je osvobozující, že na nás je, aby jsme udělali to, k čemu nás Bůh povolal. Aby jsme použili ty obdarování, které máme. Ale ten, kdo to dotáhne, je Bůh. Pavel, apoštol Pána Ježíše, o sobě říká, já běžím a pak jsem uchvácen Božím duchem. Kdyby říkal, jako, co já můžu, tam doběhnu, no ale pak stejně to vždycky dopadne, takže už nemůžu, ale Duch svatý mě vezme a popotáhne mě. A někoho prostě nemůže popotáhnout, protože ho nikam nepoběh. Ale nikoho jo. A tak si myslím, že to, že ten Ageus a Zachariáš prorokují vlastně něco, co jakoby na první pohled vypadá proti sobě, tak ono to spolu souvisí. A tak vás pozbuzuju tím, že to není na vás, to, co tady děláte. Ale je to Boží dílo. Takže kdybych to shrnul, nevzdejte tu vizi, která je od Boha. Nezapomeňte, že v centru je Bůh. Nevzdejte to kvůli překážkám. Nebojte se oběti pro Boží království. A není to na vás, protože je to Boží dílo. Svatý Bože, já ti děkuju za to dílo, které tady vzniká. Já ti děkuju, že ty jsi věrný tam, kde my selžeme. Že pravděpodobně, kdybychom před lety nějaké věci udělali jinak, líp ti rozuměli nebo víc tě poslechli, tak už třeba tady region dávno byl. A děkuju ti, že ty jsi zůstal věrný ten svým zaslíbením. Děkuju ti, že povoláváš lidi, kteří tady můžou sloužit. Děkuju ti za každého, kdo byl ochoten zareagovat na to tvoje povolání, povstat a začít tady pracovat. Děkuju ti, že přestože jsou věci zbrždění, přestože jsme zápasili s tím covidem, jsme zase v situaci, kdy nevíme, jak to bude, kdy tolik věcí se nepovedlo. Takže můžeme vidět to povzbuzení z tvýho slova, že tam, kde je nějaký odpor, tak když je to tvoje dílo, tak se to nakonec podaří. Pane, tak já tě prosím, aby si dával povzbuzení a posilu. Prosím tě, aby se naplnily tvoje plány. Prosím tě, aby ty překážky, které teďka jsou, byly prolomeny. Prosím tě, aby si povolal ty lidi, kteří ještě jsou potřeba, aby obsadili některé ty potřebné funkce nebo ty potřební místa. Prosím tě taky tady za lidi na proseku. Bože, tak vím, že ty tu máš lidi, kteří tě mají poznat. Lidi, kteří ještě neslyšeli evangelium a potřebují ho slyšet. Nebo lidi, kteří ho slyšeli nějak zmateně nebo potřebují slyšet opakovaně. Pane, já tě prosím, aby se šířila známost tvýho jména tady po tom sídlišti. Nevím přesně, kolik tisíc lidí tady žije, ale vím, že miluješ každého z nás, každého z nich. Já tě prosím, aby tady ten region měl tu výsadu. Že přinese zvěst evangelia do téhle části Prahy s novou intenzitou, že ty budeš potvrzovat kázané slovo, divy a zázraky. Pane, kež tady brzo stojí církev, která je sloupem oporou pravdy, která svědčí o tobě a která je tím světlem, který volá k tobě. Amen.